Nomba natupiribule kuchikope chalenga ikumilimo na fibiri. Yakobo na Yosefu mwigupto. Yakobo asendele valupwa lwakwe kumo ne fintu fyonse ifyo akwete mwigupto. Ilyo Yakobo amwene, umwana wako Yosefu umutima wakwe, wali isulamo ichitemwiko. Ichi chalengele ukuti bonse batimbe filamba. Elyo kabiri Yakobo atambalike amaboko yakwe pabana bako Yosefu abaume abwaba sangwike ntungulushi ishikankala mu Egypto. Ilyo akotele sana Yakobo afwirile mu Egypto. Elyo ba munyina kwa Yosefu ba umfwiri omwenso pafibi ba muchitile. Lelo Yosefu abebele okuti muitina. Wishie ine na ba muipunda lya kwa lesa. Ichichi ine imwe mwapangile ukuchitobu bi. Lelo lesa apangile ukutwala kubusuma. Kukuleka bantu abengi babe no mweho. Ba munyinane ekwali mumulu uyo mukalamba pali Yosefu. Ishina lya kwe ni shikulu Yesu uyo ababi bayipeye. Lelo lesa apiribwile ububi bachitile ukubwa obusuma bwesu na kuli bonse abo abakamuchetekela nokuchita ifyo afwaya. Yesu alibushiwa kufuma kubafwa. Nombanga twayebelela masambi Yesu kulilesa. Ukubika po nefibi twachita aba nensu. Lesa ninshi akatuelela. Untu wakosa ukulubula abo bonse aba muchetekela. Kabiri abo aba shakakandwe kumfwa ya muyayaya.